الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك وثبتنا عند السؤال وأشهد أن لا إله إلا الله نسأله تبارك وتعالى ألا يحوجنا إلى أحد إلا إليه. قال أحد الحكماء لابنه أمسيما موجا كتك بعاضي يا محكيم كمانبيا مناوي يا بني ايوي منانغو لقد ذقت الطيبات كلها hakika mimi nimeonja mazuri mazuri yote nimeonja. Falam ajid, na sikupata. Asqala, laqad dhuqtu at-tayyibati kullaha, kwa hakika nimeonja mazuri mazuri yote. Falam ajid, sikupata mimi atyaba, kitu kizuri zaidi. Min al-afiya, kuliko afya, kuliko uzima. Nimeonja vitu vizuri vizuri vingi, lakini sijapata kilichokuwa kizuri zaidi kuliko afya, uzima. Ndio unoniwezesha kufanya kila kitu. Wa hamaltu sakhra, na nikabeba mimi jabali, na majabali mengi nimechukua. Falam ajid, sijapata athqala minaddaini, jabali zito zaidi kuliko deni. Wa jarabtu almuraa, na nimejaribu kuonja machungu machungu kullaha yote. Falam ajid, sijapata mimi amarra, kitu kichungu zaidi. Minal hajati ila nasi, kuliko kuwa na haja, kuwategemea watu na ukamwacha Mwenyezi Mungu. Sijapata kuona kitu kichungu kuliko kuwabudia watu. Ikawa haja zako umezilanisha laini kwa watu, sijapata kuona kitu kichungu kama hicho. Ya Rabbi, qad madadtu yadayya, mshairi anasema, e Mola wangu, mimi nimenyoosha mikono yangu, bidhilli, kwa unyonge kabisa, muftaqiran ilaika, hali ya kuwa mimi ni mwenye dhiki na shida kwako wewe. Ya khaira, ewe uliye bora zaidi, man muddat ilaihi yadun, wa kunyoshewa kwako wewe mikono. Fala taruddannaha, usirejeshe mikono hiyo. Ya Rabbi, e Mola wangu, usirejeshe mikono hiyo. Khaibatan, imerudi patupu meupe nilipokuomba. Fa bahru judika, basi bahari, bahari nzima ya ukarimu wako. Yarui, humrutubisha. Kula man yuraddu, kila aliyerejeshwa na binadamu akafukuzwa, basi wewe Mwenyezi Mungu unakuwa unamtishilizia haja zake. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah kana yunaji rabbahu, alikuwa bwana mtume akinong'ona na Mola wake. Fayakulu, akisema kama haya yafuatayo: Allahumma, ewe Mola, lakal hamdu, ni zako peke yako sifa. Anta rabbu samawati wal ardi, wewe ndiye Mola mlezi wa mbinguni na ardhini. Walakal hamdu, na ni zako sifa. Anta qayyumu samawati wal ardi, wewe ndiye mwenye kusimamia mbingu na ardhi. Anta alhaqu, wewe ndiye wa haki. Wa qawluka alhaqu, na kauli yako ndio ya haki. Wa wa'duka alhaqu, na miadi yako ni ya haki. Wa liqa'uka haqqun, na mkutano na wewe ni mkutano wa haki. Wasaatu haqqun, na saa ya kiyama ni haki. Waljannatu haqqun, pepo nayo ni haki. Wannaru haqqun, na moto nao pia ni haki. Nashhadu annahu kad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ayyuhal ikhwatul a'izza, enyi ndugu zangu watukufu, nahnu la nakhsha ala alislami min a'da'i alislami, sisi waislamu wala tusiogope sana juu ya uislamu wale maadui wa waislamu, wala tusiogope sana wale wao. Mwenyezi Mungu ametuthibitishia ni watu ambao wamekwisha kata tamaa na uislamu, isipokuwa wasaidiwe na sisi waislamu wenyewe kubomoa uislamu wetu. La tatawallu qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah. Mwenyezi Mungu anasema msiwafate watu ambao ghadiba Allahu alaihim, Mwenyezi Mungu amekasirika juu yao. Wao qad ya'isu min al-akhirah, wamekusha kata tamaa na akhirah kwamba kuna khairi. Na uislamu pia vile vile unawauma, kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur, kama walivyo kata tamaa wale ambao ni makafiri katika watu wanaoishi makaburini hivi sasa, wamekusha kata tamaa kwamba kutokuwa na khairi kwao moja kwa moja. Tusiogope sana juu ya uislamu kutoka kwa maadui wa uislamu. Innama nakhsha, hakika sisi waislamu tunaweza kuogopa, ala alislami, juu ya uislamu, minal muslimin, kutoka kwa waislamu wenyewe. Waislamu gani? Waislamu ambao tuogope sana ni sisi wenyewe, alladhina, lakini ni waislamu ambao, yantasibuna ilaihi, wanajinasibisha na huo uislamu, bishahadati miladi, kwa ile shahada ya kuzaliwa katika mifupa ya waislamu. Kwa maana hiyo ni waislamu jina, hawana utekelezaji walolote la uislamu. Hao waogopewe sana, ni khatari sana na uislamu wenyewe. Suila al-ustadhu al-imam, aliulizwa ustadh imam al-shaykh Muhammad Abdu, aliulizwa, faqila lahu, fakasema kuambiwa yeye, ma sirru azamati al-islami, nini siri ya utukufu wa uislamu, hebu tusaidie Sheikh Muhammad Abdu. Faqala al-imamu, akasema imam, sirru azamati al-islami, siri ya utukufu wa uislamu, bakauhu al-ana, ni kule kubaki kwake uislamu huo hivi sasa, baina alihi, kati ya watu wake. Ukitaka kujua siri ya uislamu ni kule kubaki kwake huo uislamu baina ya watu wake, hiyo ni siri kubwa iliyopo. Iko siri kubwa hiyo, kwa fitna na juhudi za makafiri ambao hawalali, kila siku wanafanya kazi ya kuangamiza uislamu na waislamu wenyewe. Na kina sisi waislamu tumelala bwana, tumelala. Basi ile siri ya kubaki kwake ndiyo utukufu wa uislamu ulivyo, siri yake ni hiyo. Ayyuhal ikhwatul amajid, sanaishu fi hadhihi al-laila, tutapitisha maisha yetu katika usiku huu kwa muda mchache tutakuwa nao, ma'a hadhihi al-qadhiya, pamoja na qadhiya hii, allati adalla biha, qadhiya yenye kutia uchungu lakini inasikitisha sana. Qadhiya yenyewe ametumia kuitolea dalili ahadul muslimina, mmoja katika waislamu duniani, muislamu huyu, lakini bi shahadati miladi, uislamu wake ni kwa shahada ya kule kuzaliwa tu na waislamu fakat. Bas humuoni msikitini kuswali, wala humuoni kufunga, basi yeye ni jina lake muislamu. Akiulizwa dini gani atasema mimi muislamu. Katamka maneno, madha qala anil qur'ani, amesema nini muislamu huyu dhidi ya kitabu cha Mungu Qur'an al-Karim. Na hivi ndivyo wanavyokwenda sasa maadui zetu. Huko kwetu tunakotoka huko, unanunuliwa vijana wa Kiislamu wanapelekwa sehemu za mabara huko, wanasaidiana na maadui wa Kiislamu katika kuhujumu Uislamu katika njia moja ya kukritisize kitabu cha Mungu, kuwa kina makosa, kuwa kinaonekana kina tanakub, kinapingana maneno yake baina aya hii na aya hii. Kwa sababu walipoona ile mihadhara inayoendeshwa na kutiwa makosa kitabu chao cha Biblia, ya kwamba kinaonekana kwamba kila mwaka au kila wakati kinabadilishwa maneno yake. Kasoro nyingi zimetokezea, na wale wenye kuhudhuria katika mihadhara wanaingia na imani ya kuingia kwenye Uislamu, na wao wakaona do, hivi ni vita vigumu. Upesi na sisi tutupe macho kwenye Qur'ani, tuwaonyeshe makosa yaliyomo ndani ya Qur'ani. Lakini kazi hiyo kwa wao peke yao hawawezi. Ni kitabu cha miujiza. Hawawezi kabisa, kinawakomisha. Akiingia mtu kwenye bahari hiyo, basi kwa hakika anakuwa ni mfamaji. Na mfamaji huwa yale yale maji yanayomzamisha ndo anayategemea yamuokoe. Wakaona kwamba tuwapate vijana wa Kiislamu, lakini tahadharini, msije mkawapata vijana wa Kiislamu wenye msingi madhubuti, wenye foundation madhubuti ya Uislamu. Hao mtaadhirika. Watafuteni wale wale tu walioko vijiweni, mabarazani, hamuone kuswali hivi. Hawa kwa kuwa walipitia pitia chuoni kidogo, wanaweza kuitamka Qur'ani kidogo, basi watatofaa sana kwa kuwatumilia dhidi ya Qur'ani yenyewe. Mmoja katika waliopatikana katika watu hawa, nilikasema dhidi ya Qur'ani. Kala, amesema, inna al-Qur'ana al-Karima, hakika ya Qur'ani ambacho ni kitabu kitukufu kwa Waislamu, fihi, nani yake, ayatun, kuna aya, tunakidu baadhaha, zinagongana, zinakwenda kinyume na aya nyingine. Tunakidhu ba'daha ba'dan, zinagongana baadhi yake kuzipiga nyingine. Na maadui wa Uislamu wamekamata kalamu zao pale na kompyuta zao, na twende tuonyeshe wapi hapo. Thumma arada, kisha akakusudia tena kijana huyu, an yadhribal amthala, kupiga mfano wa tanakudhi ndani ya Qur'ani. Kwa mfano kama nini? Fakala, akasema, kaifa nuwafiku, vipi tutaweza kuwafikisha, baina alayati, katia aya, alati itakulu, ambayo inasema, kul, sema Muhammad, la yusibana, sisi, halito tupata jambo. Wa Islam ndo itikadi yetu hiyo, na mtume katua amri, kul, sema, halito tupata jambo sisi ila isipokuwa ma kataba Allahu lana, lile lile alilo tuandikia Mwenyezi Mungu Mola wetu. Huwa maulana, yeye ndo mlinzi wetu. Wa ala Allahi, na juu ya Mwenyezi Mungu, falyatawakkalil mu'minun, basi nawaegemee wenye kuamini. Aya hii inapatikana katika sura At-Tauba nambari 51. Aya kweli ipo hiyo. Mwenzetu katika juhudi yake hiyo ameanguka pabaya. Ni fedheha kubwa ataipata Waislamu kama wanaifahamu Qur'ani vyema, kama wanakijua kitabu chao vyema, kama wameingia elimu ya Kiarabu ambayo ndio ufunguo wa kufahamia Qur'ani, kama wamepata chochote katika fani ya balagha, watamwangusha vibaya. Ehe, tanakudhi inagongana aya gani hii? Anasema inagongana aya hii, wa bainal ayati allati taqul, na kati ya aya ambayo inasema, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi mazuri walio nayo watu, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wabadilishe yale mazuri yaliyomo ndani ya nafsi zao, ndio Mwenyezi Mungu atabadilisha hali njema waliokuwa nayo. Je, huo ni kampana tanako hapa? Huku tunaambiwa lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Khalafu pengine tunaambiwa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Mwenyezi Mungu habadilishi neema ambazo ziko kwa watu, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wabadilishe yale mazuri yaliyomo ndani nafsi zao. Aya hii inapatikana katika suratul Rahd nambari 11. Ndugu Muislamu, kama hujaingia katika bahari ya dini yako, bahari ya Qur'ani, kama hukusoma vyema, hapa wanaweza kukuzonga na ukabaki kinywa wazi. Hunalo la kulijibu. Ukitizama utaona hapa kwa hakika mambo haya kweli tanako vipo. Hapa tunaambiwa hivi, hapa tunaambiwa hivi. Halafu tena anakukoroga zaidi akili. Basi hali ndo kama hiyo. Unamwona Mungu wenu wenu muamini? Kaumba mwenyewe. Katika aya nyingine anasema, wama tashauna, na wala hamtotaka jambo watu, illa an yasha Allahu, isipokuwa pale atapotaka Mwenyezi Mungu. Khalafu, madhal kataka wewe kafiri, kataka wewe asi, kataka wewe kufuru, kataka wewe uwe, kataka uzini, kataka ulewe, kisha anakuenalia moto akakuadhi. Huoni kama imani ulionayo ni imani ya kibubusa hiyo? Wapoteza wakati wako bure. Famadha kala an Muhammadin. Hiyo ni kuhusu Qur'ani sasa. Nini kasema kijana wa Kiislamu huyo? Kijana wa Kiislamu anapata pesa mbili tatu, yuko tayari kukritisize kitabu cha Mungu. Kukritisize kitabu cha Mungu? Wameshindwa mafusahau na mabolagau. Sidhani kama utaweza kuchezea mtini palapo. Wameshindwa wenye fasaha ya Kiarabu. Wameshindwa wenye balagha za Kiarabu. Qur'ani ilipoteremka imeteremka kwa wenye fasaha za lugha, washairi wazuri. Mmoja katika washairi wazuri ni huyu Walid bin Mughira. Yeye alikuwa hodari sana. Akizungumza Makka pale, hakuna Mkureishi yoyote atakayetia mdomo wake. Baraza inakuwa yake peke yake. Hodari sana, kasafiri sana, anajua lugha za watu sana, ni mwingi wa mashairi. Anapotoa mashairi ya Kiarabu hafikiri hapo hapo atakujibu kwa mashairi. Walid bin Mughira, huu natoa mfano kwamba hawawezi kuchezea kitu hichi kama tuko macho, lakini kama tuko macho, lakini kama tutakipa mgongo kitabu na tushughulike na dunia na tushughulike na mambo mengine yasiyoamriwa ndani ya dini, kwa hakika tutakuja kuingia pahala pagumu. Mathalan, kasalisha imamu hapa Qur'an, kwa mfano tu. Aliposalisha, lakini je, Muislamu utakuwa uko makini kujua kwamba anachokisoma ni Qur'ani au anasoma mambo mengine? Kama atakuja hapa aanze kusoma imamu bada alhamdu, alhamdu unaijua, atakusomea alhamdu, sawa sawa. Lakini je, kama ataanza kusema walamma tamma min amlihi shaharani ala alaqwali almarwiya, uko nyuma yake pale makini kabisa, ndio unaswali hivyo. Mwenzako anakwambia tena kwa mahadhi mazuri, atamchagua Sudaisi, atamchagua Abdurrahman bin Hudhaifi, au atachagua kina Mustafa Ismail na kina Tabalawi, atamchagua karimu mzuri, na wewe uone leo umepata imam. Mwenzako anakwenda wala matamma min hamli shahrani ala alaqu ala ashhur alaqwali almarwiya, anakupiga kingine vile vile. Uko pale unamngojea rukuu, maskini huyajui anayosema kuwa ni mashairi hayo, na hujui anayosema kama ni Qur'ani, una hakika nayo. Ama ukifika pale hapo, ndo tunazama tena totoro. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesikitika tokea yuhai kuhusu Waislamu na Qur'ani, kama ilivyokuja katika sura Furqan. Waqala rasulu, na akasema mtume wa Mungu, ya Rabbi, e Mola wangu, inna qaumi takadhu hadha alquran mahjura, watu wangu wameichukua Qur'ani hii kuwa ni kitu cha kukimbiwa, kuwa ni kitu cha kuhamwa, si kitu walichokiweka ndani ya nyoyo wakakishughulikia kukisoma, kujua maana yake, kukihifadhi na kufuata. Kwa hakika naona watu wangu ninaozungumza nao Qur'ani wanaikimbia. Kala Mwenyezi Mungu akamjibu, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimina. Usife moyo Muhammad, wewe endelea tu. Ukimpata mmoja ndo huyo huyo, endelea tu. Na sisi tumejaalia kwa kila mtume anakuwa nao aduwan, maadui, min almujrimina, katika watu waovu. Lakini wakathabi rabbika, inatosha kabisa kwa Mola wako, hadian, kuwa ni muongozaji, atawaongoza wengine, wanasira, na mwenye kunusuru, atainusuru dini, atainusuru Qur'ani vile vile. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Usitie hofu, sisi ndio tuliteremsha maonyo hayo, na sisi ndio tutakao hifadhi. Lakini kwa maana aya hiyo, kila aliyeipa mgongo Qur'ani amejitia kwenye kikundi cha maadui wa mitume. Hebu tutoke jamani haraka kuwa ni adui wetu sisi Mtume Muhammadi, tutakwenda kutahayari sisi kwa kiyama. na kaanza kushtuka pale kaburini katika mwana wa ndani, katika moja ya masuala mazito atakayopewa mtu. Kwa ma kitabuka, nini kitabu chako? Ukijibu kitabu changu Qur'ani, cheti uwe mkweli. Maana hapo pengine kwenye interview hiyo, ili upite itabidi upewe ma tayassara min ayati llahi albayyinati, soma kitu. Na siku ya kiyama, na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawataka waumini aambiwe mtu ikra wa rattil, soma tena utumie hukumu zote. Kama kunta turattilu, kama ulivyokuwa ukisoma murattal alqurani fi dunya, huko duniani. Fa inna manzilataka alana, kwa sababu daraja yako, cheo chako hivi sasa, bi akhir ayatin taqra'uha, kwa aya ya mwisho utayotaja pale utakayosoma, kama umefikia hapo basi itakuwa ndo full stop. Kila ukisoma utapanda juu, kila ukisoma utapanda juu. Soma sasa, na hapo ndo penye kazi sasa. Na kile mtu alichokufa nacho alipokuwa hai ndicho atachoweza kukisoma huko. Kama hakuwa na kitu atakwenda mtupu na hatosoma huko, atabakia akitakuanza aya fiki popote pale. Basi hapo wako watakaotoa kwenye nyoyo zao juzuu 30 zote, na wako watotoa angalau juzuu 15, na wako watotoa juzuu 10, wengine 5, wengine 3, wengine 2, wengine 1, na wengine hiyo moja haikupatikana, labda inna atainaka kul huwallahu wal asri, ndio alichokipata. Na cheo cha kiyama tategemea mtu Qur'ani kiasi gani kafanayo. Tujitahid tungoke hapo tulipo. Maadui zetu sasa wameingia kwenye Qur'ani al-Karim na wanawatumia vijana wetu mbali ya kule kwenda uchi katika miji yetu, mbali ya kutuletea madrugzi kuharibu akili za vijana wetu, mbali ya kutoa matangazo ya kuhalalisha uchafu wa zinaa. Utakuta mapicha kwenye ukuta, sema nami, sema nami, na watu wamekumbatiana, yaani inatiwa encourage zinaa, halafu utasikitika wenyewe waseme kwamba ukimwi ukimwi, maana sema nami pale wanakusudia kwa tuzungumze vizuri, tupatane vizuri, lakini kondomu unayo? Ndio maana sema nami, yaani mimi niko tayari, lakini sheti una silaha, silaha unayo? Yaani kule kuzini kwenyewe potelea mbali, kuna halalishwa ila watu wasichokapata maradhi, ila watu wasichukue mimba. Ndio maana yasema nami. Baada ya kwenda huko wameona kwamba bado wengine wanazinduka, hatutawapata wote, tutawapata wale wale wa nje nje tu wasioswali ana hivi, lakini tutawapata kwa kuingia ndani ya kitabu chao, na mbali ya kutupelekea matelevision, maana kuna wengine waliokuwa outside, sehemu za nje nje vijijini, wanapatikana kwa kuwekewa makanisa, wanapatikana kwa kuwekewa mitumba ya nguo, wanapatikana kwa pesa mbili tatu, wanapatikana kwa madawa ya bure kutolewa. Maskini za Mungu, huko tena ukiingia vijijini huko hata bismillah hayajulikani huko tena. Na watu hawana tutakiona isipokuwa kimoja tu, huyu ndo mwokozi wetu, huyu ndo mwokozi wetu, anapanda la msalaba kifuani. Kitoto kidogo kinasumbuliwa na kengele, kengele na mapema. Kengele zile zina milio ile ya kanisa kanisa. Hakusikia kitu kama mwanzo maskini. Kauliwa wazee wake si mpaka wajue faida yake hiyo Qur'ani. Kasikia kengele, kengele na baadaye kaona msalaba, kaona hapa ndipo panapo uokozi wangu. Hawakumalizikia hapo, walipoona kwamba huku TV hakuna, tutapoteza watu kwa njia hii ya tamaa tamaa. Lakini ndani ya miji huku sisi wenye ma TV na ma DJ huku bwana, kanisa unalo ndani mwako, TV yako yatosha kuwa ni kanisa. Kila wakati unapata mambo ya kikanisa kanisa, na mwenyewe buheri wa afya, wala hutambui nini unaonyeshwa. Na wale walio nao nyumbani, wale ndio hatari zaidi, wanapotoka zaidi. Basi kijana wa Kiislamu anasema iko tanakud ndani ya Qur'ani, ili kumuondolea himma muislamu mwenziwe, ili kumfanyia kwamba kitabu hichi ni upuuzi mtupu. Aya zenyewe zinagongana, lakini Mwenyezi Mungu anasema la yaatihi albatilu, maneno ya Qur'ani hayaleti makosa, hayaleti batil, min baini yadayhi wala min khalfihi. Si katika maneno yaliyotajwa kwamba kitatokea nini mbele au nyuma huko kimetokea nini, hakuna batili, hamna tunakudhu. Kwa nini? kwa sababu tanzilum min hakimin hamid. Huo ni uteremsho unaotokana na yule mwenye hikma nyingi, tena ahimiliwae na viumbe vyote. La yatihi al-batil. Akatoa challenge Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo. Si kama aliwaambia Makuraishi tu. Challenge hiyo yutla ila yaumil qiyama, itaendelea kusomwa mpaka siku ya kiyama. Namna gani? Imekuja kwanza. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina. Na kama nyinyi mnaona kwamba Qur'ani si maneno ya Mwenyezi Mungu, mmo katika shaka kuhusu yale tuliteremsha kwa mtume wetu Muhammad. Fa'atu bi suratin, tumekwambieni kwamba leteni sura moja tu. Ni mithlihi iliyofanana na hii Qur'ani. Na katika jambo hili wad'u shuhada'akum, waiteni wasaidizi wenu. Min dunillahi, lakini asiye kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yake ndio hiyo. Tumieni kompyuta, tumieni internet, tumieni kila mliwezalo, wad'u shuhada'akum. Min dunillahi in kuntum sadiqina, kama nyinyi mnoyasema ni kweli. Fa in lam taf'alu, ikiwa hamkulifanya hilo nyuma huko, wa lam taf'alu, na hamtofanya milele. Bora mnakuoneni viumbe wangu. Fattaqun nara, ogopeni moto, tafuteni njia salama na Mwenyezi Mungu. Moto ambao wakuruha nasu wal hijara, umeandaliwa mwako wake ni kuni, ni watu na mawe. Uidda fil kafirina, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Bora usalim amri, lakini kwa hilo huliwezi. Akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile katika sura Bani Israili, qul la inijtama'atil insu wal jinnu lam al-qasam lam yakiyako, na hapa kama watakusanyika majini na binadamu wachanganye akili zao pamoja. Sikwambii tena hiyo kompyuta ambayo inafanywa na binadamu nayo pia itiwe vile vile. Ala an yaatu bimithli hadha alqur'ani, kwamba walete mfano wa Qur'ani hii. Mimi nakataa, la yaatuna, hawawezi kuleta bimithlihi, kwa mfano wake. Tena walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi wengine wawe ni wasaidizi wanasaidiana. Hilo haliwi, haliwi, haliwi. Sasa yatafutwa tanakud, na aliyekuwa na msingi hapa atashika tama. Na vijana wetu wanaokwenda kusoma mashariki na magharibi katika maskuli, lazima waharibiwe akili zao kwanza. Watahakikisha makomunisti wanamvurugia mtu wa Kiislamu imani yake kwanza, na kumpa matamanio ya maisha kidunia kwanza. Wampe kwamba Qur'ani na kuamini mambo yote ya nguzo za imani ni imani ya kibubusa tu basi, puzi mtupu. Ndio maana wanatujia vijana wetu hapa, wakitoka ngambo huko anakuja mtu anakadhibisha hakuna Mungu, hataki kusali tena, alikuwa hivi na hivi na hivi, anakuja hapa anabadilika, anakuwa mwingine kabisa, kisha haribiwa mawazo maskini. Yote haya msingi ulikuwa ni mbaya, hakuwa na kitu madhubuti. Famadha kala an Muhammadin, kwenye Qur'ani kasema hivyo. Je, nini kasema kuhusu Muhammad sasa? Kala, na kuhusu mtume wenyewe sasa, akasema inna Muhammadan kana rajulan, Muhammad alikuwa ni mtu, kathira al-asfari, ni mwenye kusafiri safiri sana, watirhali, na kwenda huku na huku. Kwa hivyo wakana yasma'u al-khurafati, huko alikokuwa anakwenda kibiashara, kaanza zamani mambo haya tangu mtoto akienda na ami yake huko. Sasa akifika kule anasikia mambo chungu nzima ya uzushi minanasi kutoka kwa watu. Thumma baada dhalika, kisha baada ya hapo, yakaraaha ala qaumihi, anawasomea hayo aliyopata ya uzushi huko juu ya watu wake. Wa arada, kijana wetu huyu wa Kiislamu akataka hapa an yadhriba mathalan lilkhurafati, apige mfano kwa hayo mazushi. Mazushi yenyewe ni kama nini? Faqala mithlu asa Musa, mfano hii fui mboi noambiwa ya Nabii Musa. Basi upuzi gani huu binadamu kukakitako akaambiwa basi Musa bwana we alikuwa na fimbo yake mkononi, hiyo akile kachini joka tayari. Wamona ni mchezo huo. na chengine cha upuuzi wa kisa tu ahlil kafi na kisa cha ahlil kafi. Anajaribu kutoa kwenye imani za Waislamu kwamba hadithi kama hizi ni za Esopo, ni za pauko pakawa. Mtu mzima kakaa na wajukuu zake anawabembeleza wapate usingizi, huwatolea visa kama hivi. Thumma, kisha madha kala an rasulillahi aidan, akaendelea kusema nini kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Kala, akasema inna muhammadan, hakika ya Muhammadi, kana yad'u ashabahu, alipokuwa hai alikuwa anawaita wale masahaba wake, ila taalihi, katika jambo la kumfuata yeye kwa lazima. Kawa zidi akili watu, anawaita mfate tu, likiingia akilini jambo, lisiingia akilini jambo, basi yeye alikuwa namna kama hiyo. Wakana, na alikuwa yeye, ya amuruhum, akiwaamrisha, kulla ma dhukira ismuhu, kila linapotajwa jina lake, an yusallu alaihi. Na sisi taendelea tu, hata kama utukorogi kabisa akili zetu hapa, ndo tutavyosema hivyo hivyo, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kawaamrisha kila likitajwa jina lake ati wamsalie. Isitoshe, wa inna muhammadan, na hakika ya Muhammadi, kana yabihu ibadata al-asnami, amekuwa akijuzisha ibada ya kuabudia masanamu, yale asiyoyataka mengi kayavunjavunja. Kampa amri ibn ammi yake avunje masanamu yote, makaburi yote, kila lililoinuka juu zaidi ya shubiri alivunjevunje. Lakini kuna sanamu moja limempata Muhammadi, na yeye cheti limekaa kwenye moyo. Kwa hilo akaona, hili zuri, yote mabaya, lakini hili nalipenda. Kwa hivyo amekuwa na jambo la kujuzisha ibada ya masanamu. Kwa mfano, mfano gani? Mithlu takbili lhajari laswadi, mfano wa kubudia masanamu ni kama kulibusu jiwe jeusi liliyoko katika baitillahi lharam, ya kwamba ndicho chanzo chake cha tawafu. Sheti wanzie kwenye pointi ile, ukiweza kuingia kuweka midomo yako kwenye hajari utaweka unabusu, ukuweza basi kwa mkono wako unaligusa kama zahma kubwa, na kama zahma imezidi mno ufiki pale, si lazim, utanyosha mkono, utabusu mkono wako, Allahu Akbar, unaanza kutufu al-Kaaba. Makafiri wakainama hapo, na kijana wa Kiislamu anawaongoza kwamba kufanya vile ni kuabudia masanamu. Isitoshe, warajmi ibilisa, na kule kujidai watu kwenye dhana zao kwamba wanampiga mawe shetani ibilisi. Warajmi aljamarati, na kuyapigia ile maguzo kwamba wanamlani ibilisi pale, wandazimu wamekusha kazi, manake wamekaketako pale wanampokoa mawe yake. Na haya mambo jamani, kama hatukukaa kitako sisi na wenetu na wake zetu, tukasomeshana hasa principle za Kiislamu, mtoto wetu wa Kiislamu kama atapambana vitu hivi na hana hoja za kujibia, ndio ameangamia. Ataona kwamba mambo yale ni mchezo mtupu. Maana naloiona pale, watu wametoka Maka, wamekwenda Mina, kufika pale kwa kitako, siku ya pili yake wametoka hao, wamekwenda pahala mpaka kule Namira, mpaka pale Arafa, wakasimama kabla ya jua wii mpaka magharibi, kisha hao wakarudi wakalala pahala majangwani, hapa pendezi, pana kila aina ya hatari, halafu hao wakienda karembea rembea. Mtu kama hana msingi, basi hapa anaweza kuonyesha kwamba huu ni upuzi mtupu, na atakubali maskini yangu. Nahnu la nakhsha ala alislam, enyi ndugu wa Islam, sisi tusiwaogope juu ya Uislamu, min aadaihi, maadui wake. Innama nakhsha ala alislam, tuwaogope juu ya Uislamu, min alladhina, kutokana na watu ambao, yantasibuna ilaihi, wanajinasibisha na Uislamu huo, lakini bi shahadati almiladi, kwa shahada ya kuzaliwa, wa shahadati alwafati, na shahada ya kufariki, kwamba tunamuona anakoshwa na Waislamu, anasaliwa, anakafiniwa, anaenda kuzikwa, na shahada hiyo ya kufa vile vile. Wa nahnu indama nunakishu hadhihi alqadaya, na sisi wakati tunapoanza kutia munakasha, kuuliza masuala katika kadhaya hii, nuridu Tunakusudia an naqula li hadaratikum, tuseme kwenye hadhara yenu ya kwamba laisa likulli insanin an yaqula fil qur'ani bi ra'yihi. Ana wazimu nini huyu? Iko tanakudh katika kulli yusibana illa ma katabahu Allahu lana, ukilinganisha na ile nyingine ya kwamba inna Allaha la inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Tunakudhiko wapi pale? Watu washazama, washabobea, watu hawalali, watu Qur'ani imekuwa ndio dusturi yao, ndio katiba yao, kutwa kucha wako hivyo. Utampata nani nafikiri pale wewe? Falsafa itakapotolewa utaona haya mitaani, utawatizama watu. Maana dini hii ilivyo muujiza wake, kila ukiikamatia silaha unadhani unaipiga, kumbe unajipiga mwenyewe. Siku zote mashambulizi yanayopelekewa Muhammad si kuanzia pale kwa Salman Rushdie tu peke yake, hata kwa waliopita nyuma. Walid bin Mughira ni katika mtu waliotegemewa anaweza akatoa neno dhidi ya Qur'ani, dhidi ya Muhammad. Muhammad asimpate hata mtu kumsikiliza. Wamekusanyana makureshi katika jumba la mkutano Dari Nadwa. Kiongozi wa mkutano kachukua kiti pale, chairman Walid bin Mughira. Agenda kubwa ni nini? Tunaona kwamba Muhammad anachukua watu sana. Kila siku za Hija zikifika, hapa pahala wanaingia Waarabu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hivyo huyu akipata nafasi akizungumza machache tu, wakimtegea sikio watu, ni kwamba anawachukua. Jamani, tulifanye jambo. Tunusuru dini yetu, ya wazazi wetu, tunusuru miungu yetu, au Muhammad atamaliza. Wanaitikia Makureshi, tayib, tusaidie basi, tufanyeje? Na pia latuma hilo. Walid bin Mughira akasema, kwa hakika ni maneno anayotumia ndio silaha kubwa zaidi. Sisi tuwafahamishe watu kuwa maneno haya ni upuuzi, maneno haya ni uongo, maneno haya ni kila aina ya matusi, tuyatafutie mpaka yatoke thamani. Mmoja akainua mkono akasema, mahujaji wakija tuambie kwamba huu ni uongo. Huyu mtu muongo sana huyu. Chairman wa mkutano Walid bin Mughira anapiga meza ngumi, anasema sina watu tuseme kwamba ni muongo. Mbona sisi tumemnadi wenyewe huyu mtoto tukampa jina As-Sadiqul Amin? Tumempa sisi. Hapa tumpati mtu hapa tafeli. Na mpaka dakika hii tunazungumza hapa kwenye mkutano, ni kwamba amana za mali yetu anazo yeye. Tunampinga, lakini mkweli ni yeye. Na kabla ya kupewa utume kwa miaka mitano, mnakumbuka kwamba tuligombana kuhusu Kaaba? Tulifanyia repair matengenezo, tulitaka kuuana pale kitali wa nazali. Kwa nini kitali? Tunagombana nani apate heshima ya kuliweka Hajaril Aswad pahala pake. Mmesahau? Ikawa tumechomolea na panga pale, utaweka huweki, utaweka huweki. Kila kabila pale lataka lenyewe lipate heshima hiyo. Je, mmesahau tuliposema kwamba sasa muamuzi wetu tungojee atakayeingia kwenye mlango wa Kaaba sasa hivi, yoyote atakayeingia tumfanye muamuzi wetu? Na kuulizeni Makureshi, aliingia nani? Akaingia Muhammad. Je, tulisemaje kuhusu yeye? Tulisema radhina bisadiqil amin. Tumeridhia maamuzi yetu atuamulie. Huyu mkweli mwaminifu. Wakati huo Muhammad yuko na miaka 35, hajafika hata 40. Mtoto kijana mdogo bado, lakini ana maarifa makubwa sana. Mungu amempa. Anawaonyesha na mapema kwamba huyu nitamfanya awe mtume wangu. Waliposema tumeridhia kwa huyu mkweli aliye mwaminifu, Nabii Muhammad anawauliza, kwani wazee wangu mnagombania nini hapa? Mbona hivi? Huyu kapania, huyu anatukana. Akamwambia, sikiliza Muhammad. Sisi hapa tumefanyia marekebisho Kaaba kama unavyojua, na wewe umeshiriki hapa kuchukua mawe na hivi na hivi na wazazi wako. Akamwambia, "Naam. Sasa tunagombania kuweka Hajaril Aswad pahala pake." Ati wanasema hawa Bani Hashim wachukue nafasi hiyo wao. Na kwa nyingine nasema wapewe wao. Na kwa nyingine wanasema wapewe wao. Wewe tunakufanya muamuzi, tunakuamini, mkweli, mwaminifu. Tuamulie habari hii. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kwa hilo tu mbona dogo sana ndio la kugombania hivi? akachukua kishali chake bwana mtume nguo ya begani akaitandika chini. Akamwambia nipeni hadhalika swali. Wakampa. Akadikamata katikati ya nguo ile. Kisha akamwita kiongozi wa kila kabila akamwambia na aje hapa mchagueni kiongozi wenu kila kabila. Akamate ncha ya nguo hii atakuwa kashiriki. Na mimi silitoe hili. Mwamuzi wenu simwachi mtu kukamata na kamata mimi. Haya twendeni zetu sasa. Harambe, harambe, harambe mpaka pahala pake. Akamwambia sasa nakuwekeni pahala pake. Je, mmeridhia mkuridhia? Akamwambia alhamdulillah. Tazama mtoto mko na akili huyo. Tumelia sote bwana. Ugomvi malizika pale. Walid bin Mughira anaivunja hoja ya kusema muongo. Lete hoja nyingine kuhusu muongo tutafedheheka jamaa. Ina akasema mimi ninahisi tukiwatangazia watu tukasema kwamba huyu ni mwenda wazimu amepata athari ya mental case labda tafanikiwa. Walid bin Mughira akamwambia tumetoka wapi tunaingia wapi wazimu? Sikilizeni maneno anayosema Muhammad mtajuko basi wazimu. Manda azimu hakaliwi kitako na umma al-halaik kama hivi akasikilizwa. Manda azimu atakuwa atukana ovyo majiani. Labda watu wataziba mashikio yao kwa matusi. Leo kazidi leo. Mwezi mchanga nini? Leo kazidi. Au watu watakimbilia kumsitiri maana kavua nguo zote. Ndio manda azimu alivyo. Na maneno yake hayafahamiki. Jamani, tutafute neno la kuambia watu lililo madhubuti kuhusu Muhammad. Lakini kwa wazimu mtafeli. Maneno yake bwana mimi ndio nilomsikiliza na ninakwambieni hivi, siku nilokwenda kumchallenge, nikaambia Muhammad, soma hayo maneno yako lolayo. Ile Qur'ani yako. Kisha na mimi nikusomee hayo yangu lolayo, mashairi yangu. Tuwasikilizishe watu nani bingwa miongoni mimi na wewe. Akamwambia tayyib nimekubali. Nabii Muhammad kaikamata suratu Hamim sajida fusilat. Kaja nayo kafika pahala Walid bin Mughira ameegemea mikono nyuma kisha serenda machozi yanamlenga lenga kwenye macho. Akamwambia hasbuk basi Muhammad basi kwa chako hapo. Haya zamu yako wewe sikaambia haisemeki tena na kuna zangu. Sinacho cha kukitamka kukiuka maneno haya. Ana kwa dada. Mimi baada kumsikiliza anamwambia Makoreshi, nakwambia ni kwamba inna kalama Muhammadin la halawa. Maneno ya Muhammad matamu mno kusikiliza. Wa innahu la talawa, na hakika maneno hayo ni yenye maana inayochimbuka kila wakati haishi. Yote tisa hayo 10 wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi. Kwa ufupi hayo maneno daima yatakuwa juu na hayatokaliwa juu na maneno yoyote. Mimi hapa nilipo kafir, lakini maneno hayo msifanye mchezo. Lakini sasa leo katika dunia hii makafiri wameprove wenyewe kwamba haya maneno bwana si ya mchezo. Leo hii hutokea mtu wa Kiislamu kadanganywa kwa pesa mbili tatu ati anataka kutoa tanakud kwenye Qur'an. Lakini waliposhindwa watu akamwambia tuseme uchawi kakataa. Mwisho akamwambia mwenyekiti, sasa uwanja ni wako, toa wewe hilo neno tutakusikiliza. Walidi kainama akakunja uso, maana kujionyesha kwamba hapo ndo anafikiri sana. Maana kio iko hiyo kibinadamu, unapofikiri sana unawaonyesha wale wanokutizama kwamba umezama dipu, huna nafasi, uso mbaya umeukunja. Ushavinjari. Alipoinuka akasema najua nyie labda palipoelekea kidogo tutapata watu, ni kusema kwamba maneno haya ni uchawi ulorithiwa. In hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Tuseme maneno haya ni maneno ya binadamu na huu ni uchawi, wamerithiana watu tangu na tangu, kila anokuja anarithiana. Labda tuambie tu hivyo, huenda kidogo ika sound kwenye masikio ya watu. Mwenyezi Mungu anamjibu huyu anasema innahu fakara
Walid alifikiri atoe maneno gani dhidi ya Qur'ani. Kwa ufupi aliyotoa, fakutila, ameangamizwa, kaifa qaddara. Ndio nini kakadiria pale? Thumma kutila, kisha ameangamizwa, kaifa qaddara, vipi kakadiria? Thumma nadhara, kisha katizama watu. Thumma abasa, kisha akakunja uso wake. Wabasara, na akazidi kukunja zaidi. Fakala, kaangukia pale pale alipokataa kwa watu wengine. In hadha illa sihrun yuthar, hayakuwa maneno haya ila ni uchawi uliorithiwa. In hadha illa qaulul bashar, hayakuwa maneno haya isipokuwa ni maneno ya binadamu. Adabu yake huyu na ikata kabisa hapa duniani, na hakutokuwa na muujiza hata kuja kuonyesha imani ya uongo ya kusilimu ili kuyasuta niliyotamka. Nasemaje kuhusu huyu na mwingine yoyote atakayechezea maneno yangu? Sauslihi sakar. Kauli imekuja hiyo, kama angelikuwa ni mrefu angejidai siku moja kwenda kusilimu ili kuvunja ile labda ile nyingine. Hapo ndipo ilipokuwa na kiburi zaidi basi. Sauslihi sakar, tutamsukuma sisi pahala paitwapo sakar aingie ndani. Wa ma adraka, na nini kimekujulisha? Ma sakar, nini sakar? Sakar, kwa kiasi cha ufupi wa maneno ili kichwa chako kifahamu kibinadamu. Kibinadamu tu. Kwa ufupi, la tubki. Huo ni moto wa jahannam, haubakishi, wala tadhar, wala hauachi popote pale. Mpaka mfupa unamungunya. Bufuru la kichwa lote linakwenda mara moja tu. Hakibaki kitu. La tubki wala tadhar, lawahatun lilbashar, ni wenye kubabua ngozi ya binadamu mara moja tu. Ile ukiweko pale pale, hamna kitu. Tena isitoshe, alaiha, juu yake moto huo, 19 umewekewa walinzi wenye nguvu za kimalaika. 19. Iliposomwa aya hii, alicheka Abu Jahali. Kumi na tisa. Hivi nyie Makureshi mtashindwa kuwabana 17 nyie wote? Kisha mniachie wawili peke yake. Kama mtashindwa itakuwa ni fedheha kubwa siku hiyo. 19 kumbe, kishindo chote 19. Wabaneni, jifundisheni karati na mapanga, 17 na kwache nyie. Na mimi wawili na chedi peke yangu mpaka asubuhi. Anadhani kuwa ni nguvu za kibinadamu zatumika pale. Wapi? Hivyo ni viumbe vingine. 19 ni mtihani tu. Hata kama atakuwa ni mmoja, na huyo mmoja atumie kidole, atumie kupuliza, atumie kupiga ukelele tu, yatosha kabisa. Ni mmoja tu, na asitumie nguvu za kimalaika zote, atumie kupuliza tu, basi wamekwenda bila moto. Bas, wa nahnu indama nunakishu hadhihi alqadaya, tunapoingia kujaribu kufikiria mambo haya, nuridu an naqula lihadaratikum, na tunakusudia kusema kwenye hadhara yenu hii, laisa likulli insan, jambo moja mlijue, haifai kwa kila binadamu an yakula, kusema fil Qur'ani kuhusu maneno haya, bi ra'yihi, kwa ra'yi yake. Sai kabisa, ataangamia. Inna lil Qur'ani ulumihi, Qur'ani bana ina elimu zake. Wa inna lil Qur'ani dirasatihi, ziko darasa zake maalum za Qur'ani. Wa inna lil Qur'ani mawafiqihi, na Qur'ani ina mawafikiano yake. Enyi ndugu Waislamu, idha kana hadha al-insan, itapokuwa mwanadamu huyu, yatatawalu ala kitabillahi, amejaribu kuchungulia kwenye kitabu cha Mungu atoe makosa. Fa nahnu naqulu lahu, sisi tumwambia yeye, wali awanihi, na wasaidizi wake dunia nzima, tuwambia inna minal khatai, katika makosa makubwa, antakula ma la ta'alam, ni kulisema jambo usilo lijua binadamu. Wa antuallima, na kujaribu kuwasomesha watu, kabla antataallama, kabla ya we mwenyewe kwanza kuanza kusomeshwa. unazuka tu. Ukae kitako kwanza kwa kitako wakati miaka na miaka hivyo. Ukae kwanza kwa wanavyoni.
Wala takhafu an ta'tham, na wala huogopi kupata madhambi. Wa idha athimta, na pindi ukipata madhambi, la tandam, hata hujuti. Inna al-Qur'ana baharun, basi kwa ufupi Qur'ani hawawezi kuchezea, tukiwa tayari kuilinda. Ni bahari, la sahila lahu, haina ufukwe. Si kama utaogelea pumzi zimekwisha, pale pana majani yale ninayaona, nadhani kisiwa kile nikapumzikie pale. Hakuna pa kupumzikia kwenye Qur'ani. Ukiingia umeingia, yataka uwe muogeleaji uliokuwa mahiri kweli kweli. Unajua kwenda stroke. Ukichoka ukalala chali. Ukitoka hivyo utakwenda frog kichura. Ukitoka hivyo utapita mgongo mwingine. Na umechoka utangala juu ya maji upumzike tu basi. Je, una uwezo huo kuogelea Qur'ani? Huna uwezo huo, si muogeleaji, usichezee bahari hii. Itakufedhehi vibaya sana. Ni bahari iliyokuwa ina ufukwe. Wa idha aradta an tafhama, kwa ufupi sasa tunamwambia yeye na wasaidizi wake, Qur'ani bwana, ukitaka kuifahamu al-Qur'ana, wa idha arada ghayruka, na akitaka mwingine asiyekuwa wewe an yafhama al-Qur'ana, kuifahamu Qur'ani, fa'alayhi, ni juu yake mtu huyo, an yaisha fil jawi, aishi kwenye lile anga, alladhi yuhitu bil Qur'ani, anga ambalo limezunguka kwenye Qur'ani yenyewe. Sheti tutame kwanza ile aya, sibaqiha wa siyaqiha, nyuma kuna nini, mbele kuna nini, halafu hiyo aya utaijua nini maana yake. Sisukume tu, hakuna tanakudhi katika kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana, baina aya hiyo na ile iliyosema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, nyanja zao ni tofauti kabisa. Inna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kwa kuogopa maneno ya Mungu kuwachezea, hata sahaba wa mtume, khalifa wa mtume wa mwanzo, kwa hakika wa huwa naibu al-awwal ar-rais, mwenye cheo cha yeye ni naibu wa raisi wa mwanzo, aljalili Muhammad, mtukufu Muhammad, aliyochukua nafasi ya khalifa wa mwanzo kabisa. Suila, siku moja kaulizwa, an maana kauli Allah ta'ala, hebu tupe maana, we tunakuona karibu na mtume sana, labda fahamu zako kubwa sana, tupe maana ya tamko la Mwenyezi Mungu, wa abba, maana yake ni abba, fi kauli taala wa fakihatan wa abba, iliyoko katika sura ya Abasa. Faqila lahu ma huwa al-abbu, hi abbu ni kitu gani? Ya Aba Bakrin, ewe Aba Bakrin, wa kana Abu Bakrin, na alikuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, qad ghaba anhu maana hadhi al-aya, imempotea maana aya hiyo, abban hajui kitu gani. Famadha qala Abu Bakr, alisema nini Abu Bakr? Qala ayu sama'in tudhilluni, enyi watu nyinyi, kwenye dari gani iliyoko juu mtakunificha mimi munifunike? Wa ayu ardhin tukhilluni, na kwenye upande upi wa ardhi mtaka kunitupa mkanrembea mkanipoteza mimi? Lau kultu fi kitabi Allah, lau kama nitasema mimi kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, bima la a'lamu, kwa nsilo lijua, Allahu a'lam, ni Mwenyezi Mungu peke yake anajua, sijui abba ni kitu gani mimi. Haulai rijalun, hawa ni watu ambao arafu aqdarahum, walikijua cheo chao, wa arafu makanahu, na wakajua pahala pake, makana al-Qur'ani bainahum, na wakajua daraja ya Qur'ani kati yao. Amma mathalu hadha ar-rajuli, ama mfano huyu mtu mwingine, yakulu ma la yaarifu, anajisemea so yajua, wa fi mu'tamir, mu'tamarin dawli, na anazungumza kwenye mikutano kati mwingine ya kimataifa, anaambiwa toa kitu kitusaidie dhidi ya kitabu hichi cha tupa problem, maana hatuwezi kuwak na system yetu within a system, madhal kuna system nyingine ina sheria za mambo yote, kitabu hichi mpaka tukidestroy kwanza, halafu tutaweza kupandikiza mtu mwingine duniani. Madhal kipo kitabu hichi, hatuwezi kuwaka sisi barabara. Watokeze watu wakikisaji kitabu hichi, wakitoe maanani kivitendo, kimaneno, mpaka aya zake ziwe hazifanyi kazi na hazikubaliki na Waislamu wenyewe, tuwaonyeshe kuna tanakudhi ndani ya Qur'an. Ati anasema inna fil Qur'an tanakudhum,
natahaddaka ya hadha, tunaku challenge unosema hivyo yoyote uliyokuwa, idha jiita bi ayatin fil Qur'an, kama utaweza kuleta aya moja tu kwenye Qur'ani, tunakidhu ayatan ukhra, inakwenda kinyume na aya nyingine, la tulqi ala alqur'ani billaima, ikiwa utaiona tunakudhi wewe usitupie Qur'ani lawama ukasema Qur'ani na mgongano, wa inma alqi ala nafsika, itupie lawama nafsi yako na ujinga wako, wa aklika na akili yako mbovu, biqillatil ilmi, kwa uchache wa ilmu, wa tadbir, na uchache wa mazingatio, jilaumu mwenyewe. Lakini hapa upate kitu. Suila Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas kaulizwa, huyu ibrul umma, huyu kaombewa dume na kaombewa dua na mtume, Allahumma faqihu fi din, Mwenyezi Mungu mfahamishe dini huyu, waalimhu ta'wila tafasir, na mfundishe hakika ya mambo ya Qur'ani na tafsiri zake, mfundishe huyu kwa kuonekana hima yake ilivyo kapata dua ya mtume, na naam akifahamu vizuri Qur'ani. Aliulizwa faqila lahu ya imamu kaifa tafham qawlahu ta'ala, sisi tunapata taabu katika maneno ya Qur'ani, hebu mwenzetu tunafahamu vipi katika maneno ya Qur'ani kuna aya inasema fa yauma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jannun, basi siku hiyo hapataulizwa kuhusu dhambi zake jini wala binadamu. Hii moja inakataa haulizwi, na kuna nyingine ya kitu kizunguzungu, wa qawla Allahi ta'ala fa wa rabbika, na apa kwa mula wako Muhammadi, lanas'alannahum ajma'in, tutawauliza wote hayo mambo, huku la yus'alu an dhanbi, huku lanas'alannahum ajma'in. Hapa Ibn Abbas umeelewa vipi? Ayatun tufidu suala, kuna aya inafidisha suala, wa ayatun tunfi suala, na nyingine inakataa suala kuwepo. Kala kama hapo vile vile wanaweza kuja kupatumia baadaye. Au maadui zetu wanaweza kuona kama hapa vile vile hapa pana tanako. Hii moja inasema hapataulizwa kitu, hii moja inasema kwa kiapo kwamba wataulizwa. What? Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas akajibu, ya bunayya, ewe mwanangu niulizae, innaha mawaqifu mukhtalifa, haya ni matukio na maeneo tofauti. Usijifanye kama mlevi aliyosoma Qur'ani, fawailun lilmusallin, adhabu kali wataipata hao wenye kuswali, kisha akapita kajinata mlevi. Naona mambo hayo, nyie salini tumtaadhibiwa nyie, sisi wenzenu kwa kusema Mwenyezi Mungu wailun lisharibina, adhabu kali watapewa wanywaji, nacha ninywe mimi, salama yangu ndio hiyo. Bali sisi tumeambiwa kulu washrabu, kuleni na mnywe barabara. Hiyo maneno kilevi hayo. Hajui sura ile Maun aya ile imekuja na nini mwanzo wake, wala mbele kuna nini, kakamata katikati ya maneno. Qur'ani haichukuliwi hivyo, utaanguka vibaya. Mwanzo wa maneno, araaita alladhi yukadhibu bid-din, je, umemuona mtu ambaye anakadhibisha dini? Nitakwambia ili na wewe usiwe katika watu hao anaokadhibisha siku ya malipo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatima, huyu yule ambaye anamsukuma yatima kwa kumuonea, kwa kumdhulumu, kumkandamiza, kumchukulia mali yake ya urithi, akapiga kuni zote, halafu baadaye akamwambia ya kwamba hii mali imeangamia, ilikuwa shida kwa hivi na hivi, au kuiachia tu asiizalishe, na ilhali kila mwaka yatoka zaka ndani yake, anakuja kupata utu uzima mtu yule mtoto yatima, anaambiwa mali yote imechukuliwa na zaka, na kwa hivyo akibakia kitu kuna pesa mbili tatu tu, huko ni kumkandamiza yatima huko. Kama atakumlea yatima na uchukue ni dhamana ya kukana mali yake, lazima uiendeshe, uizalishe, akija akute msingi wa maisha. Basi akamwambia haya ni maeneo tofauti, ukiyataka hayo kwa tofauti, ikra qawlahu ta'ala, anza kwanza kusoma, fa idhan shaqqati samao, usirukie pale tu, fa yauma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jannun, ukakampea na kule kwingine, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, tuanze nyuma kidogo. Qur'ani huwezi kuifahamu maisha, anza nyuma kidogo, itazame ile aya unaoizungumza inazungumza nini, halafu nenda mbele kidogo utaelewa. Ah, kumbe Ukianza nyuma utakuta fa idhan shaqqat as-samaa'u, basi wakati zitakapochanika chanika mbingu. Fakanat, na zikawa mbingu hizo zimetoa sura wardatan nyekundu kadihani, kama ngozi nyekundu au kama mafuta yaliyotiwa moto yatimkayo kupiga wekundu mafuta yale, basi mbingu siku hiyo zitakuwa na mfumo huo. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, ni katika neema gani ya Mola wenu mwikadhibishayo enyi majina binadamu. Kaendelee hapo ndo inakuja hiyo fayauma idhin, basi siku hiyo la yusalu, hapataulizwa an dhambihi, kuhusu dhambi zake, insun binadamu, wala janun wala jini, maana mambo yako waziwazi, yeye mwenye anajijua, viungo vyake vyote shahidi, aulizwe nini? Bali linsanu ala nafsihi basira, mwanadamu bwana anajijua mwenyewe kaishi vipi bwana. Walau alqa ma'adhira, hata kama atajidanganya ajipe nidhuru, sikujaliwa niombeni dua na hivi na hivi, anajidanganya bure, lakini mwenyewe kama atakaa peke yake kimya pahala hivi, atajijua kama mimi ninakabim mbele ya Mola wangu vibaya sana kwa ndo yafanya. Khalafu mbele yake ikaja, yu'rafu al-mujrimuna, watatambuliwa waovu, bisimahum, kwa alama zao. Hakuna haja hata kuulizwa kitu, alama zao, wakitoka makaburini, kila mmoja ana alama yake. Wa minan nasi man yakhruju min qabrihi, kuna watotoka makaburini mwao, batunuhu athqalu min al-jibali, matumbo mazito kuliko milima, kwenda kwenye mahshar hawaweza bila kianguka. Nani hao? Haulai akalatu riba, wana alama maalum. Na kuna wengine wakitoka labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, hawa mata muhriman bu'itha yawma alqiyamati mulabbia, amekufa ale pakaka ilimia hija, akitoka kaburini anatoka na maneno hayo, amepata husnul khatima. Ndiyo mana ikaja la yusalu an dhambihi insun wala janun. Pahala pengine ni kwamba shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, vitashuhudia viungo kuanzia macho, masikio, ngozi, kwa mambo waliofanya binadamu. Waqalu lijuludihim, watasema watu kuziambia ngozi zao, we ngozi yangu mpumbavu sana we, kwani yoki mimi nikiingia motoni na wewe usitengee vile vile, wantolea ushahidi dhidi yangu mie, we ngozi yangu mwenyewe, macho yangu mwenyewe, masikio yangu mwenyewe. Qalu, watajibu viungo hivyo waseme, antakana Allahu, sisi bana si makosa yetu, ame tutamkisha Mwenyezi Mungu tuseme. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye, antaka kulla shay'in, ni mwenye kuweza kukitamkisha chochote kitakacho kitasema. Wa huwa alladhi khalaqakum awwala marra, naye ndiye aliyekuumbeni mara ya mwanzo. Sasa, wakati umenikimbia hii maudhui, sitoweza kuifikisha hasa ninapotaka. Lakini, kuna mambo nimeagusia gusia nyuma, wanayatumia sana maadui zetu kumfanya Muhammad, ya kwamba kawaita watu, kumfuata kinguvu nguvu, kawataka kila anapotajwa, asaliwe, na kabakisha sanamu moja wapo, nalo ni Hajar al-Aswad. Hapa kidogo, nataka nikae nipajibu. Huenda Waislamu wengi kaona doh, ama kweli mchezo ule mchezo mkubwa sana. Ama ile salamu dhahir shakia. Tizama Waislamu wote wamelizunguka na hivi na hivi. Na kuna baadhi ya vitendo tuvifanyavyo baadhi yetu, hatutaki kuondoka pale kwenye Hajar al-Aswad. Si kama utakwenda uguse uende zako, la 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 la. Akifika mtu kafika, hataki kuondoka, hampishi mwenziwe, vurumai iko pale. Watu wanaona kwamba doh, pale pana sanamu kweli pale. Kwa nini kawa vile? Na watu wa tafsiri mbalimbali, lazima itakuwa sehemu ya Mungu ile jamaa. Wacha mchezo. Mbona lazima uliguse? Mbona lazima ulibusu? Tazama watu wanavyosokotana pale pahala. Kwa maana hii Saidina Omar kasema mbele ya watu wote, maksudi baada kwa nia kuondosha uovu shirikina, wasidhani watu kwamba Waislamu wanaabudi. Hawaabudi. Ile ni point, alama ya kuanzia jambo tu basi. Na kwa nini kawa alama? Kwa sababu jiwe lile ni sehemu ya ardhi. na ardhi siku ya kiyama itatoa ushahidi kwa mambo yaliyofanywa juu yake. Yauma idhin tuhadithu akhbaraha, ardhi siku hiyo itasimulia mambo yake, kwamba fulani aliingia na fulani katika chumba hichi na wakafunga milango na madirisha, wakafanya hivi 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 hivi, ardhi inasema hivyo kama hiyo. Ardhi itaripoti kwamba katika Masjid Baluchi siku ya tarehe kadha mwaka kadha, wakati fulani anawapa kalima watu, basi fulani alikuwa kaka pahala kadha na fulani pahala kadha na fulani pahala kadha, itasema ardhi hii. Na kwa kuwa Hajaril Aswadi ni kipande cha ardhi, kwa hivyo ukifika pale Maka, jambo la mwanzo unakwenda kwenye point ya kutofia al-Kaaba katika tawafu al-Qudumi. Kwa nini? Kwa sababu ya kujisajili jina lako pale. Hajaril Aswadi itakutaja mbele ya Mwenyezi Mungu, na fulani kafika hapa akafanya ibada kama inavyotakiwa, kama unavyoona buku la wageni. Popote ukenda, ukifika, ukitembezwa na kuonyeshwa, unaambiwa tuandikie mzee kumbukumbu kwamba hapa umefika, hapa tarehe ya leo. Tarehe ngapi? Jina lako ni nani? Na kama kuna recommendation, tuataka shule yetu hii au hospitali yetu hii au madrasa hii, hebu sema uliyoyaona, unasema nini? Unaandika pale matayasara, nimeona maendeleo mazuri sana, na ikifanywa hivi na hivi itakuwa nzuri sana. Halafu unaweka signature yako pale. Basi Hajaril Aswadi ni mfumo huo. Ukifika huwezi kutufu popote pale, lazima ukajisajili pale kwanza. Ukiweza kuweka midomo karibu usu, naam. Ukupata nafasi mkono wako peleka pale, naam. Zahma kubwa sana, kwa mfano mwezi Ramadhani, hasa kumi la mwisho, zahma yake inakuwa inafana. Umma uliko pale katika kubwa. Paka inafika wakati imamu wa msikiti anasema, jamani sasa basi, aliyoko nje ndio koko nje, wandani wandani wanje wanje. Sasa msiingie ndani tena, mtauana. Kwa hivyo, Hajaril Aswadi si sanamu. Hajaril Aswadi ni alama, kama vile mtu kenda kujisajili. Sayyidina Omar kamwambia, inni a'lamu annaka hajarun, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, tena jiwe. La tanfau wala tadurru, wewe jiwe hunufaishi wala hudhuru. Nakwambia hivi hivi, walaula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam, na lau kama mimi sikumuona mtume wa Mungu, yukabiluka akikubusu, ma kabaltuka, sikubusu wewe. Lakini nilomuona lo mtume, mtume kasema, khudhu anni manasikakum, itabidi nifanye alofanya mtume. Lakini wewe jiwe tu. Wasije kadhani baadhi ya watu pale kwamba labda sehemu ya Mungu ile, labda hivi na hivi, akataka mtu pale akifika ajisugulie uso kidogo, akifika afanyaje? Hapana, ni alama tu. Kwa hivyo haya matusi yao haya yanakuwa matusi ya bure, lakini matusi haya yatakwenda kufanya kazi kama upupu uloingia kichakani, kama moto uloingia kichakani, na kama upupu uloingia kwenye mwili wa mtu, nani anavotambaa kila unapojigusa ukajikuna panaingia vile vile kuachwa. Tusipokuwa makini, wanafanya wenzetu hawa kila juhudi ya kuangamiza Uislamu na kuwapotoa Uislamu wenyewe. Sasa kuna hatari ya vijana wetu kwa kutaka pesa mbili tatu za kununulia brown sugar bana. Kama atakuwa anaelewa kidogo matayasara kwenye Qur'ani, yuko tayari kijana wetu atikutoa tanakuz kwenye Qur'ani. Wapi? Hawakutoa mabulaghau na mafusuhau, hawaiwezi. Lakini watawaendesha watu mbio, madha sisi wenyewe tumelala usingizi mzito. Wa a'udu min hunaka ila huna, lazima nirejee tena kutoka huko mpaka hapa. Wama adraka ma huna, hapa ni wapi ulipokaa Muislamu, na ukitoka hapa utafanya nini? Zawadi hii utaitumia vipi? Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hichi ni chuo alichokiasisi mjumbe wa Mungu, kaanzisha kuwaelimisha Waislamu mahala humu humu. Hamkuwa na madeski, hamkuwa na viti vizuri, hamkuwa na mafeni msikiti kwake mtume, hamkuwa na AC. Wametoka watu hatari kubwa. Pale penye ni kama hivi tu basi, wanakusanyika, wanakaa kitako, ina mambo falsafa, wakiondoka hapo watu hatari kubwa. Yakulu fiha alhabibu almustafa, alikuwa mara kwa mara bwana mtume akisema katika madrasa hiyo, jamani albirru la yabla, wema hauozi. Lakini usisahau, wadhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi. Kwa hivyo wadayanu la yamutu, na mlipaji Mwenyezi Mungu hafi. I'mal ma shi'ta, fanya upendavyo. Sasa ufunguo ushatiwa pahala, ushafunguliwa kwenye akili yako, tutakushtua kidogo kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anakungojea. Sasa utafanya nini kuhusu Qur'ani? Utakuwa na mahimizo gani nyumbani kuhusu Qur'ani? Hii ni hatari cha kuonyesha. I'mal ma shi'ta, sasa kafanya upendavyo. Kama nyumbani kwako uko tayari iwe maspika makubwa makubwa, majimbo tu ya Bobu Mali yanalia na marusha roho sijui, madude gani sijui, halafu birthday hazishi na watoto wanakumbatiana, wanawake na wanaume, na mishumaa kuzimwa, na makeki kukatwa, na juu ya keki wanaharamu hawa wanatuwekea msalaba, jo keki msalaba au kisanamu kidogo. Ile keki mfumo wake inafanywa na kisanamu kidogo kiwepo, au alama ya cross. Na wewe uko pale na wanao pale, nakata keki pale. Naam. Albirru la yabla wa dhambu la yunsa wa dayanu la yamut. I'mal ma shi'ta kama tadinu, kama utavotenda. Tudanu, utalipwa. Wabil kaili alladhi takilu, na kwa kipimo chochote utachopima. Tuktalu, utapimiwa na wewe vile vile. Wa yakulu aidan, na pia mtume akisema, kullu ibni adama khata'un, kila mwanadamu ana sifa ya kukosea.
Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.